il faut se dire que la Cour suprême ne peut être saisie.
Cour suprême borsin kamana de kala al hakushenka mana wati kallanu kako beritendi kala sab beritendaga o kan shigane premier degré kitugo kan shigane cour d'appel woni jinamo kako yekatendaga wati kala cour d'appel ngawono mo yek kako wato no misogi hin kato cour suprême do cour suprême ag hin ka president kitwala nda fondaga hima manti nga jwalornago onzaro irga baykan wakan shigane la haute cour de justice akendi agono agogo yashigui ngano mihima ka president kiti ngando ministre kayen ngay goyora ina haymerati kan shima mayenno mihima ka cour du supreme goyotendi bore kayen gatendi e kulmanti kala ashare dunjante no kan shigane juriste nda magistra kan ngay goyo beira giga kan ikul ngay goyo manti kala magistra guy amadi president ngol halam ka furnga conseil wi e kulmu fonden ka gono kamboni ga sambandi kuro president ganda bankoy no makadda sukatari kandiga suba way kan chindi ministre no makadda sukatari kandigi suba hal man gano zuze kayen go cour supreme ngay borkin taraga to hakoki ngand magistrat wi cinde kulga sawa borkin taraga ngay manda wato hunde adishi ngay borkin tara aga halal ashima kak kawandi amma igihima sanda cour constitutionnel bori wato kul kallono meri futu goy inatindi igahin ka chiti chito gihin ka zuri bande amadumbi gam machin shigane cour supreme ndana dabari sambu yeyen sitendaga o asihegu cour supreme ashare kanje kan agi sambu kan shigane are dino wedin sambu che folloku deno adishi mali ranga gano chito go to hakoki ngati chito bongo kan gano asbisa adishi wedin su wato kul kallano ana dabari sambu zamango nga dabari asisa budekala alhaku ruyan bandaga wodinshe ngadabaro kanaga sambu asika kawandi barkul no kasin kak wono wosinga shariyo kanagi sambu kan shigane are wodinche follokude
les arrêts de la cour suprême voilà pourquoi ces arrêts sont définitifs.